Kylläpä siinä maalattiin kauhukuvia, että kaikkea jotenkin kamalaa tapahtuu tekniikan ansiosta tai johdosta. Hyvää huomenta, Kirsti Lonka.
Hyvää huomenta.
Oletko riippuvainen teknologiasta?
Täytyy myöntää, jos ei pääse sähköpostiin päivän aikana tai ei kännykkä toimi tai unohtunut kotiin, niin kyllä sitä aika kädettömäksi tuntee itsensä.
Mikä se on? Siis mä olin yksi päivä kaupungilla ilman kännykkää ja mulla oli kokeen levoton olo, mutta teki mieli tarkistaa jotain. Sitten mä menin kotiin ja ajattelin, että siellä on hirveästi ihmisiä, jotka haluaa olla yhteydessä muuhun, mutta ei siellä kyllä ollut. Vissiin yksi tekstiviesti oli tullut. Mitä musta tapahtui silloin?
No se on varmaan tämä paine. Se on mielenkiintoista, että se ei ole se teknologia sinänsä, vaan se aiheuttaa meille sen olettamuksen, että meidän pitää olla todella kaiken aikaa kaikkialla kaikkien kanssa. Ja jos me ei olla, niin me pelätään, että tapahtuu just jotain kiireellistä tai meille tarjotaan niin kuin luennointimatkaa johonkin innostavaan kohteeseen, jos me ei heti vastata, niin sitten käy näin. Mutta siinä on se ongelma, että kun me halutaan niin kuin ihmiset haluaa toisaalta tavoittaa toiset. Miksi se vastaa? Nyt se meni vastaan ja lähetin hänelle tekstiviestin ja lähetin teille eilen sähköpostia, etteikö ole vielä vastannut. Tämmöinen kärsimättömyys. Mutta sitten taas ne ihmiset, joiden kanssa me ollaan tässä kokouksessa, jos me koko ajan sitten vastailtaisiin jollekin muulle. Ja tässä meidät on asennettu semmoiseen ansaan, että jos me vastataan tai ollaan vastaamatta, niin me aina niin kuin aiheutetaan sosiaalista häiriötilaa. Että se on tavallaan...
Kaikki on kannanottoa.
Niin, ja siinä on sellainen tunne, ihmisillä on sellainen harha, että kun on mahdollista olla aina tavattavissa, niin pitäisi mukaan olla aina tavattavissa. Mm. Että mä luulen, että se suurin niin kuin taito on laittaa niitä kännyköitä kiinni ja ilmoittaa, että en vastaa nyt muutaman päivän sähköpostiin.
Mutta se koetaan loukkauksena. Mä luin tällaisen kirjan kuin 4 tunnin työviikko, Tim Ferriss, jossa tyyppi kertoo, että miten voi elää sillä tavalla, että ei oikein mitään kunnon hommia, vaan laiskottelee, niin kuin juo mohitoja ja pitää hauskaa ja tekee 4 tuntia viikossa töitä. Ja sen tuntuu kauhean loukkaukselta muuta yhteiskuntaa kohtaan. Ja hänellä on esimerkiksi tämmöinen systeemi, että hän joka maanantai vastaa tunnin ajan kaikkiin sähköposteihin ja se riittää. Mutta silti se muut saattaa kokea sen loukkaavaksi. Minkä takia?
Kyllä, se on tavallaan sellainen, esimerkiksi monelle, joille tulee tuommoinen, niin kuin meikäläisen saattaa tulla ehkä varmaan 60-100 sähköpostia päivässä, niin siinä ehtii niin kuin katsoa ne päällimmäiset ja reagoida ja hoitaa yleensä ne omaan yhteisöön liittyvät asiat. Mutta sitten jos mä ajattelen, että joku lähettää sinulle asiasta, joka on hänelle tavattoman tärkeä, ja sä et vastaa, niin se hiljaisuus koetaan niin kuin loukkaantumiseksi. Ja ihmiset ei esimerkiksi ota sellaista mahdollisuutta edes huomioon, että teknologia ei aina toimi. Sähköposti voi mennä roskakoriin, kännykkä voi olla rikki, se on vain unohtunut kotiin. Mutta tämä kärsimättömyys niin kuin liittyy tähän mahdollisuuteen kommunikoida koko ajan. Ja se on tulkittu väärin niin kuin pakoksi kommunikoida koko ajan.
Hyvää huomenta, Ilkka Tuomi.
Huomenta.
Onko tekniikka tehnyt meistä kärsimättömiä?
No mä en tiedä. Ensinnäkin tässä selvästi puhutaan nyt tietotekniikasta ja näistä kommunikaatioteknologioista. Teknologiahan on tietysti paljon laajempi. Mm. Mulle tuli mieleen, kun sä tuosta kysyit, että oletko tänään käyttänyt teknologiaa, niin tuli mieleen, että en ole kyllä kauheasti sähköposteja käyttänyt, mutta laitoin kyllä sähköt päälle aamulla, että näin eteeni. Ja sitten tulin kulkuvälineellä tännekin totta kai niin kuin jokainen sekunti, joka me eletään nykyisin maailmassa, on teknologian läpäisemä. Mutta nämä kommunikaatioteknologiat, siis tämmöiset niin kuin sähköpostit, puhelimet, siis kännykkä ja tämmöiset varmasti vaikuttanut siihen, että tämä niin kuin jatkuva saatavilla oleminen muuttaa just sitä ajan käsitettä. Et ennen vanhaan lähetettiin kirje, kirjoitettiin sitä pitkään ja se meni hevoskärryllä jonnekin ja sitten aikanaan kuukauden kuluttua tuli vastaus. Ja se oli niin kuin tiedossa. Odotukset oli säädetty semmoiselle tempolle ja ajantaju oli sen mukainen. Ja nyt kun meillä on tämmöinen uusi teknologia, joka mahdollistaa niin kuin tällaisen lähes reaaliaikaisen yhteydenpidon, niin meillä ei oikein ne odotukset ole ehkä sen teknologian tasalla. Se on mielenkiintoista mun mielestä nähdä, että kuinka paljon Suomessa esimerkiksi, Suomihan oli kuuluisa siitä, että meillähän niin kuin ruvettiin käyttämään näitä varsin varhaisessa vaiheessa näitä kännyköitä ja sähköposteja. Niin se osittain varmasti johtui siitä, että kun suomalaiset on niin tämmöinen homogeeninen porukka ollut, että kaikki tietää, että mihin aikaan vuorokaudesta ihmisille voi soittaa tai mihin aikaan ne on tavattavissa, milloin ne on niin kuin lauantaina saunassa ja milloin ne on niin kuin herännyt aamulla ja onko sunnuntai sopiva päivä soittaa ja niin poispäin. Meillä oli niin yhteiset jaetut tämmöiset kulttuuriset käytännöt ja uskomukset, että me oikeastaan niin kuin osattiin arvata, että minkä tyyppisellä niin kuin aikataululla ja viestillä voidaan lähestyä ihmistä. Ja se tavallaan niin kuin otettiin jo huomioon siitä, että mä en niin kuin lähetä mitä vaan niin kuin sähköpostia mihin aikaan tahansa kenelle hyvänsä, vaan mä aika tarkkaan niin kuin ymmärrän sen, että onko tämä sopivaa tämän vastaanottajan kannalta. Ja nyt se, mitä on tapahtunut tietenkin osittain, on se, että kun me ei enää kommunikoida pelkästään niin kuin tämän suomalaisen pienen homogeenisen kulttuurin kanssa tässä, vaan ihmisillä on erilaisia sunnuntaita ja niillä on erilaisia vuorokauden aikoja ja niillä on erilaisia niin kuin työaikoja ja muuta semmoista, niin meillä ei enää ole oikein mahdollisuuttakaan arvata, että mikä on sopivaa tai ei. Ja se on johtanut sitten vähän tällaiseen ehkä ylimenoonkin, että hetken aikaa kuviteltiin jo, että vastaus tähän on se, että kaikki ovat koko ajan saatavilla. Ja et kun mä koko ajan julkaisen niin kuin kaiken, mitä mä teen, niin silloin se muuttuu niin kuin vastaanottaja. Se on tämmöinen savolainen niin kuin lähestymistapa. Et se on niin kuin vastaanottajan vastuulla.
Mitä nyt mä oon kertonut oman viestini, että vastatkaa siihen.
Joo, että me tavallaan niin kuin broadcastetaan itseämme koko ajan. Ja se on tietysti, niin kuin, jos puhutaan, että mitä se tekee ihmisten aivoille, niin se on varmasti ihan vahingollistakin monella tavalla. Et jo pitkän aikaa sitten puhuttiin siitä, että me ollaan niin kuin tavallaan yli ärsytettyjä sillä tavalla, että me ollaan niin kuin joka suuntaan menossa koko ajan ja siitä syystä me ei liikuta oikein mihinkään.
Siis nämä viestintäteknologiathan on todella vähän aikaa ollut ihmisellä käytössä. Siis ne on tullut mun elinikänä. Mä muistan ajan, jolloin niitä ei ollut. Vaikka saman aikaan musta tuntuu, että mä en muista. Vaikka mä oon ollut aikuinen jo silloin, kun esimerkiksi internettiä on ollut kunnolla käytössä, niin mun on silti hirveän hankala ajatella, että miten silloin kommunikoitiin. Miten tämä on muuttanut meidän ajattelua? Onko meidän aivot nyt erinäköiset kuin ne oli 15 vuotta sitten?
Todennäköisesti on. Siis semmoisen tutkimuksen tekeminen, että me verrattaisiin semmoisten ihmisten aivoja, jotka on syntynyt tiettyä aikaa ja toisin, niin se nyt on aika mahdotonta, mutta
ainakin jos pitäisi katsoa, että onko se samannäköisiä vai
niin,
ei.
Niin, se samannäköisyys on vähän, nämä on aina kaikki tällaisia keskimääräisyyksiä, mutta ei mennä niihin teknisiin yksityiskohtiin. Mutta jos nyt, mitä voidaan tietää tutkimuksesta? On esimerkiksi yksi tällainen kuuluisa tutkimus, jossa verrattiin 20 vuotta Lontoossa taksia ja näiden miesten oikeanpuoleisen hippokampuksen niin kuin paksuuntumista verrattuna samanikäisiin miehiin, joilla vastaavaa jo kokemusta ei ollut. Todettiin tällainen paksuuntuminen. Ja tästä seuraa siis tällainen ajatus, että jos ihminen ajaa Lontoossa 20 vuotta taksia, niin tämä teknologia, tämä autolla ajo, voi olla, että olisi paksuuntunut myös, jos olisi aikana ajanut hevosvankkureilla. Mutta tämä toiminta, että se ei ole niinkään niin kuin se teknologia, joka muokkaa sitä aivoja, vaan se, että hän jatkuvasti niin kuin navigoi ja suunnistaa avaruudellisesti ja miettii mielessään karttaa. Sitten ajatellaan näin, että jos tämä olisikin Tukholmassa tämä taksikuski, Tukholmassa kaikilla taksikuskilla on navigaattori, että he ovat niin ulkoistaneet tämän navigoinnin tälle laitteelle. Saattaa olla, että jos ajaa 20 vuotta navigaattorin kanssa Tukholmassa taksia, niin tämmöistä aivomuutosta ei tapahdu. Eli siinä mielessä, ja sitten tällaista on paljon tutkittu, miten musiikki muovaa aivoja. Se on ihan selkeä, että esimerkiksi aivopuoliskojen väliset yhteydet kehittyy ja monet eri aivojen osa-alueet kehittyy. Esimerkiksi tällaisen teknologian kanssa, että soittaa viulua tai kosketinsoittia.
No entäs kun on korvalaput korvissa? Sehän on myöskin, 80-luvulla tuli Walkmanit ja nyt on nämä iPodit ja tällaiset, että ihmiset oikeasti kuuntelee koko ajan jotain rytmiä.
Joo, se on mielenkiintoista. Sitä on niinku tutkittu, että on olemassa, se on semmoinen paradoksi, että jos ihminen on rauhaton ja levoton, niin kun hänellä on jatkuva taustamusiikki, joka pitää tietyn niinku levottomuustason yllä, niin hän paradoksaalisella tavalla rauhoittuu. Tämähän on sama asia kuin näille ADHD-ylivilkkaille lapsille ja nuorille annetaan siis amfetamiinijohdannaisia, eli piristeitä. Eli silloin heidän ei tarvitse koko ajan, nyt mä heilun
niin
tässä,
teet enää
sitä. Heidän ei tarvitse niinku hakea sitä ulkoista stimulaatiota, vaan he voi olla niinku fyysisesti rauhallisia, koska siinä pysyisi semmoinen stimulaatio taustalla.
Tosiaankin 90-luvun lopulla Lontoossa skannattiin 16 taksikuskin aivot ja huomattiin, että se aivojen osa hippokampusta, eli suomeksi aivotursoa,
joo.
Niin, johon säilytetään tämmöistä, jos on tilallinen hahmotuskyky, niin se oli huomattavan iso. Ja siis tämä oli muokkaantunut totta kai näiden ihmisten elämän aikana, koska ei voinut periä sitä mistään.
Niin,
se ei ole
niin.
Voinut olla esillä. Ja karttahan oli iso keksintö ihmiselle, eli päätä, että me hahmotetaan tilaa näin. Mutta mitä sitten yhtäkkiä, kun meillä onkin navigaattorit, niin tekeekö se meistä tyhmemmät?
Ei välttämättä. Yhtä samanlainen keskustelu oli aikanaan, kun tuotiin taskulaskimet matematiikan tunnille. Sitä ennenhän oli siis laskutikku, jolle ulkoistettiin näitä toimintoja. Et ihminen on aina niin ulkoistanut erilaisia älyllisiä toimintoja. Esimerkiksi matematiikka ei olisi mahdollista ilman kynää ja paperia.
Mm.
Et matemaatikko alun perin laski kynällä ja paperilla. Ne on niin monimutkaisia asioita, että työmuisti täyttyy ja ne pitää jollain tavalla luoda joku tällainen luomus tai...
Eikö se ole 3-7 asiaa, kun voidaan pitää samaan aikaan?
Joo,
päässä.
Mutta asiantuntijallahan ne on 3-7 tällaista isoa yksikköä. Että asiantuntija pystyy hahmottamaan paljon suurempia kokonaisuuksia. Mutta jos me ajatellaan, niin me ollaan aina niin kuin käyty tällaista keskustelua matematiikan opetuksessa, että pitääkö osata laskea kertotaulu päässä vai saako sen tehdä paperilla, voiko käyttää laskutikkoa, minkä ikäisenä voi ulkoistaa kertolaskun taskulaskimelle. Et koko aika mä oon mietitty sitä, että mitä asioita ihmisen pitää niin kuin tehdä biologisessa käyttöjärjestelmässään ja minkä asioiden kanssa muodostaa. Me kutsutaan sitä ulkoinen muistisilmukka, joka niin kuin laajentaa hänen tajuntaansa, joku vehje. Että ei ole mikään uusi keskustelu.
Me ollaan kyborgeja. meillä on jotain vehkeitä, jotka laajentaa meidän tajuntaa.
Me ollaan professori Hakkaraisen kanssa kirjoitettu sellainen tutkiva oppiminen ja tällaisia lukion psykan kirjoja. Me ollaan siellä puhuttu just näistä älyllisistä proteeseista. Ja meillä on sellainen väite, että ihminen on jo siinä mielessä kyborgi, että hän on biologian ja teknologian niin kuin yhteen sulautuma. Hän tarvii siis lämmintä vettä, sähköä ja kaikkea muuta. Mutta esimerkiksi sinä olisit kyborgi, koska sulla on silmälasit. Se on se kriteeri, että jos otat silmälasit pois, niin sä tunnet olevasi vähemmän Tuomas, koska nämä niin kuin vahvistaa sun biologista näköä, nämä silmälasit. Ne tekee susta toisenlaisen ihmisen, kun saisit ilman silmälaseja.
Tämä menee ehkä vielä vähän pitemmällekin, mutta siis kyborgejahan me ollaan siinä mielessä, että me puhutaan kieltä ja lasketaan numeroilla.
Mm.
Että kyllä jo niin kuin tavallaan ei sen tarvitse olla tämmöinen niin kuin erillinen joku lisälaite, vaan siis meidän ajattelu on, niin kuin tässä matematiikasta puhuttiin, niin matematiikassa ei tarvita ainoastaan kynää ja paperia, vaan siinä tarvitaan myös tämmöisiä, niin kuin sanotaan, symbolijärjestelmiä tai merkkijärjestelmiä tai symbolijärjestelmiä itse asiassa, jotka liittyy niin kuin siihen asiaan. Ja me ei pystyttäisi tekemään matematiikkaa ilman näitä kulttuurin tuotteita, jotka on symbolijärjestelmiä. Siinä mielessä mä näen, että siinä on suurta eroa niin kuin silmälasien ja vaikka nyt jonkun käsitteellisen teorian, vaikka fysiikan teorian tai matematiikan tai vaikka jonkun kielellisen tämmöisen järjestelmän välillä. Että kyllä ne on kaikki niin kuin osa tätä meidän teknologiaa.
Ja mä en tajunnut sitä, että mähän käytin teknologiaa aamulla, kun mä luin sanomalehteä. Sehän oli ensimmäinen teknologia, minkä otin käteen, ne oli sanomalehti.
Ja helposti sitä ajattelee, että lukeminen olisi jotenkin ihmisen luontaista toimintaa, ja se ei todellakaan ole. Sitä me ollaan tehty erittäin vähän aikaa. Käytännössä vielä 1800-luvulla aika moni ei osannut lukea, vielä 1900-luvullakaan. Ja tällä hetkelläkin maailmassa on paljon ihmisiä, jotka eivät osaa lukea. Ja monet osaa lukea kyllä kirjaimia, mutta tuntuu, ettei välttämättä ymmärrä sitä tekstiä. Mutta se, että lukeminen, niin semmoinen, että luetaan yksin jotain tekstiä, niin sitä pidettiin kummajaisten hommana vielä 1000 vuotta sitten. Hullut teki sellaista. Silloin luettiin ääneen, jos luettiin. Että me ollaan muututtu aika paljon, mutta tekniikka kehittyy siis koko ajan ja ihan, että on keksitty joku symbolijärjestelmä, niin sitä kautta on menty esimerkiksi internettiin, niin mistä niitä keksintöjä tulee? Miten ne keksinyt muokkaantuu? Jollain kollektiivisella älyllä tulee koko ajan parempia ja parempia keksintöjä vai mistä? Onko se oma tahto siis tekniikalla?
No, Tämä on mielenkiintoinen kysymys, oma tahto, koska useinhan puhutaan vapaasta tahdosta ja se liittyy siihen, että valinnan vaihtoehtoja on niin kuin toimia. Et jossain mielessä voi sanoa, että teknologialla niin kuin noin yleensä on siinä mielessä oma tahto, että se mahdollistaa jotain asioita ja tekee mahdottomaksi jotain muita. Niin kuin sanotaan, että narulla on vaikea työntää. Et siinä teknologialla niin sillä on tiettyjä ominaisuuksia, jotka tekee jotkut asiat helpoksi ja luontevaksi ja toiset asiat vastaavasti sitten mahdottomaksi. Jotenkin teknologian niin kuin olemus varmaan on just siinä, että se on just varmaan tässä, että kaikki laitteet, välineet, mitä ihminen tekee, on just sellaisia, että ne ei ole yleiskäyttöisiä välineitä, vaan ne on aina niin kuin sellaisia, että sulkemalla jotain pois, ne mahdollistaa jotain muuta. Kieli on tässä poikkeus, koska se kieli tavallaan, mikä ihminen käyttää kieltä ajattelussa paljon, niin se itse asiassa on yleiskäyttöinen väline, jota voidaan koko ajan vääntää uudenlaiseen niin kuin toiminnallisuuteen. Mutta teknologialla on siis siinä mielessä varmaan vaikutusta, että jos niin kuin ajattelee tästä yhteiskunnan näkökulmasta, niin me tuotetaan sellaisia teknologioita, jotka helpottaa, nopeuttaa olemassa olevia sosiaalisia käytäntöjä oikeastaan. Ja se teknologia, jota me tuotetaan, niin se tuotetaan tuotantojärjestelmissä. Meillä on niin kuin tavallaan kapitalistinen massatuotannon järjestelmä jossain mielessä, jonka puitteissa on helppo tuottaa tietyn tyyppisiä teknologioita ja vaikeaa tuottaa jotain muuta. Eli meidän niin kuin teknologiat tyypillisesti on sellaisia, että ne ensinnäkin sopii jotenkin tähän meidän maailmaan ja että niille löytyy paljon käyttäjiä. Meillä ei ole siis sellaisia teknologioita juurikaan, joka olisi niin kuin yhden ihmisen käytössä oleva teknologia, vaan nämä on siis tuotteita. Ja sitä kautta teknologian muutoksella on niin kuin selkeä suunta. Se johtaa yksinkertaistamiseen ja se johtaa kustannusten pienentämiseen. Tämä on niin kuin tavallaan ulottuvuus, jota yleensä ei paljon ajatella. Että se teknologia ei ole niin kuin, vaikka sillä laitteella ei ole vapaata tahtoa itsessään, niin sillä teknologisella prosessilla on taipumus niin kuin ajaa meidän yhteiskuntaa ja sitä kautta myös meidän toimintaa ja ajattelua tiettyyn suuntaan.
Yksinkertaisemmaksi, helpommaksi, mukavammaksi.
Joo, mutta sitten siinä tapahtuu aina se yllätys, että kun sitten sitä teknologiaa tehdään ja tuotetaan, niin ihmiset aina ottaa sen omasta näkökulmastaan käyttöön ja usein teknologian innovaatiot syntyy väärinkäytöstä. Se kaikkein Suomessa parhaiten tunnettu esimerkki on tämä kännykän SMS-viestit, lyhyt viestit. Et kun niitä suunniteltiin, niin se oli tarkoitettu tämmöiseen niin kuin, tämmöisten kontrolliviestien lähettämiseen ja jonkunlaiseen tämmöiseen yleiseen tiedottamiseen. Ja sitten nuoriso menee ja käyttää sitä ihan väärin, ihan omiin tarkoituksiinsa kaikilla sellaisilla tavoilla, jotka on niin kuin vastoin. Teknologian historia ja internetinkin historia on täynnä näitä esimerkkejä. Sähköposti on yksi kuuluisa esimerkki. Se meinattiin kieltää, koska se oli näiden verkkojen väärinkäyttöä. Ja se oikeastaan sallittiin vaan siitä syystä, että niitä oikeita internetin tai alkuperäisen internetin, se on ARPANET, niin se koko projekti olisi ajettu alas, koska siitä oli niin vähän hyötyä. Mutta koska se oli päässyt tavallaan riistäytymään käsistä tämä sähköpostin käyttö, niin yhtäkkiä ihmiset, kun ne etsi jotain perustetta sille, että miksi tämä on hyödyllinen, niin huomasi, että itse asiassa ihmisten käyttää sitä viestintää. Mutta se oli niinku tavallaan sopimatonta ja se oli jossain vaiheessa sitä jopa kiellettiin, että ei saa lähettää niitä viestejä, koska se on niinku. No samalla tavalla meillä on koko tämä internetin kehitys pitkälti mennyt viime aikoina muutenkin.
Tekstareita, tekstiviestejä keskiverto teini Yhdysvalloissa lähettää kuukaudessa tai vastaanottaa yhteensä 2272. Näin kirjoittaa Nicholas Carr-niminen tyyppi kirjassaan What the Internet is Doing to Our Brains, The Shallows, eli pinnalliset. Tämä on myös suomennettu kirja. Siellä puhutaan siis tekniikan kehityksestä ja miten internet vaikuttaa meidän ajatteluun. Mutta näin monta viestiä koko ajan tulee.
Joo, tämä on mielenkiintoinen, kun ajatellaan esimerkiksi just tätä tekstiviestiä, että usein tapahtuu tämmöinen kuin tavallaan lucky accident, että ihmiset ottaa niin käyttöön jonkun sellaisen asian, joka heille on sosiaalisesti niin kuin käyttökelpoinen. Et moni ajattelee, että teknologia on sellaista, että kehitetään joku uusi teknologia, jotta voitaisiin tehdä jotain, mitä muutenkin tehtäisiin. Mutta mun näkemys teknologiaan ja varmaan monien muidenkin tutkijoiden on se, että teknologia tuottaa uusia sosiaalisia käytäntöjä. Jos me ajatellaan esimerkiksi, miksi suomalaiset on tämmöisiä aikaisia omaksuja näissä teknologioissa, on se, että me ei olla kovin niin kuin puheliaita. Meillä on vaikeneminen, kultaa, puhuminen, hopea tyyppinen ajatus ja myös introverttinen temperamentti, hitaasti lämpiävä. Ei olla hirveän lörppökulttuuri. Ja silloin tavallaan tällainen niin kuin uusi tapa kommunikoida. Mä väittäisin, että Suomessa niin kuin rakkauselämäkään ei kukoistaisi samalla tavalla ilman tekstiviestiä. Mä uskallan radiossa sanoa, että esimerkiksi mun mies ei ole semmoinen kauhean hyvä sanomaan mitään korulauseita, mutta hän lähettää aivan ihania tekstiviestejä. Että se on niin kuin hänen tapansa kommunikoida. Ja samoin nuorten kanssa, jos mä ajatellaan ennen maailmassa, kun murrosikäinen lähti ovet paukkuen kotolta, äidillä ei ollut mitään niin kuin mahdollisuuksia saada hänen kontaktia eikä saada tätä niin kuin suhdetta kehitettyä tähän teini-ikäiseen. Nyt hän tietää, että teinit lukee tekstareita, ne ei voi väittää, etteivät he tekisi sitä.
Se on totta.
Lähettää perään kultaseni, olin vähän kiihtynyt, tuletko syömään, teen tänään jauhelihapihvejä. Mm. Ja sitten tämä on esimerkiksi ihan uusi tämmöinen sosiaalinen käytäntö. Ja esimerkiksi vanhusten ja nuorten välillä mä oon huomannut, että ne isovanhemmat, jotka omaksuu näitä teknologioita, esimerkiksi mun isäni on Facebookissa ja käyttää tekstiviestejä, niin hän pystyy niin kuin lastenlastensa kanssa kommunikoimaan sukupolvirajat ylittävästi.
Ja tässä parivalinnassahan se myös nopeuttaa sillä tavalla, että jos ajatellaan, että ihminen, vaikka mies haluaa lisääntyä, katsella, kokea lisääntymismahdollisuuksia ja lisääntyä parhaan mahdollisen kanssa, niin tekstareita tai jotain muuta viestejä voi laittaa vaikka useammalle naiselle samaan aikaan. Mutta jos mä nyt yritän tässä iskeä sua, niin mun täytyisi omistautua vaan sulle.
Joo,
se niin kuin nopeuttaa sitä prosessia.
Niin,
jos sä antaisit mulle pakit, niin mä voisin mennä sen seuraavaan pariin heti.
Ja sitten siinä on myöskin se, että siinä ei tule tätä kiusallista sosiaalista tilannetta, jossa joutuu niin kuin katsomaan ihmisiä silmiin ja muuta. Että mutta sitten toisaalta me tiedetään myös kamalia seuraamuksia teknologialla silloin, kun kommunikointikynnys tulee liian alhaiseksi. Esimerkiksi ihmiset saattaa lähettää kännissä Facebook-päivityksiä, laittaa jotain kuvia tai tekstiviestejä. Jos lähettää ulkoministeri aamuyöllä väärälle kohteelle, niin siitä saattaa seurata niin kuin poliittinen kriisi. Tämmöistä myöskin, että se kommunikoinnin kynnyksen että se alenee se kommunikoinnin kynnys, niin sillä on myös tiettyjä niin kuin riskejä.
Tähän on tämä, nyt esimerkiksi näiden vaalien alla tämä yksi moraalipaniikin aihe, tämä keskusteluaihe on se, että kuinka esimerkiksi keskustelupalstoilla ollaan liian julmia, puhutaan liian suoraan. Ja tämä on erittäin ymmärrettävää, koska kuten kaikki tiedämme, niin ikävän asian kertominen kasvatusta on paljon hankalampaa kuin lähettää esimerkiksi sähköpostia. Me mieluummin lähettää sähköpostia, vaikka se onkin vähän huono tapa. Ja sama oli keskustelu silloin, kun kirja keksittiin, niin silloin yhtäkkiä ihmiset alkoikin kirjoittaa vähän ikävempiä, ilkeitä kirjoja ja seksuaalisia kirjoja, semmoisia asioita, mitä ei kehrattu sanoa kasvatusten, että näin kävi. Mutta jos demokratia on tämä tavoite, niinhän on puhuttu jo parikymmentä vuotta sitten, mä luin Hesarin arkistoja, ja silloin keskusteltiin tämmöisestä asiasta kuin instant-demokratia ja televaalit. Silloin esimerkiksi Ilkka Tuomi kävi keskustelua Olli Tammilehdon tämmöisen kehityskriitikon kanssa, Hesarin siellä yleisosastopalstalla siitä, että onko tulevaisuudessa tulossa tämmöistä jonkin sortista, että kotikoneelta päästään vaikka joka paikkaan. Ja nythän meillä on käytössä se, että kotikoneelta päästään joka paikkaan. Ja ihmiset sanoikin, että se on huono asia, kun yhtäkkiä siellä tuleekin oikeita kommentteja, maahanmuuttokriittisiä kommentteja ja kaikkea tällaista. Niin eikö tämä nyt ole sitä demokratiaa?
No se on ensinnäkin se ei ole demokratia. Siis se ei ole demokratia, että ihmiset saa sanoa, mitä ne haluaa. Demokratiahan on niin kuin tavallaan poliittinen päätöksentekojärjestelmä ja vallankäytön järjestelmä. Se, että ihmiset saa niin kuin vapaasti ilmaista mielipiteensä, ei vielä ole demokratia. Mutta se on mielenkiintoista, että tämä keskustelu oikeastaan on ihan sama, nyt kun sä viittaat tuohon, taitaa siitä olla jo tosiaan niin kuin 20 vuotta, niin silloinhan mä sanoin, että nyt jo teledemokratia olisi mahdollista. Että kysymys on vaan siitä, että kaikki ne, joita mä silloin olin haastatellut ja kysellyt, niin ne sano sitä, että ne ei ainakaan haluaisi sitä, että se johtaisi niin kuin tämmöiseen massojen diktatuuriin, jossa kaikki idiotit pääsisi sanoa, mitä niillä sattuu niin kuin sylkisuuhun tuomaan.
Eikö se ole just sitä demokratiaa? Eihän ole puhuttu demokratiassa, että yhteiskunnan pitäisi olla mahdollisimman hyvä, vaan puhutaan siitä, että se pitäisi olla semmoinen, että mahdollisimman moni siitä tykkäisi. Sehän on demokratia.
Joo, se ei ole demokratiaa. Se onkin mielenkiintoinen kysymys, että demokratia on paljon enemmän kuin vaan se, että enemmistövalta toimii niin kuin diktaattorina. Että kyllä demokratiassa on niin kuin olennaista se on tämä, niin kuin mikä tällä hetkellä toteutuukin kyllä että siis demokratiassa on olennaista se, että yhteiskunnalliset ja yleensäkin mielipiteet pääsee keskusteluun. Mm. Nyt se, mitä ollaan sitten tavallaan moitettu siinä keskustelussa, on se, että se keskustelu ei ole mitään semmoista, niin kuin sanotaan, dialogia, että siinä oikeasti kuunneltaisiin tai yritettäisikään keskustella, vaan siinä niin kuin usein on semmoinen, voi sanoa, niin kuin huono kommunikaatiotaito ehkä, joka niin kuin tahallaan tai vahingossa johtaa siihen, että ihmiset ei osaa paljon muuta kuin solvata toisiaan. Se on niin kuin semmoista yksisuuntaista, niin kuin mä joskus sanoin, että se on vähän niin kuin semmoista kivien heittelykeskustelua, että siinä heitetään kiveä ja juostaan äkkiä pois ennen kuin tulee toinen kivi takaisin. Että siinä ei synny semmoista vuorovaikutusta. Demokratiassa on ihan hirveän olennaista se, että tavallaan yleiseen keskusteluun nousee niitä asioita, joita ihmiset pitää tärkeinä, ja sitten niistä keskustelua. Ja onhan tässä tietenkin siitäkin kysymys. Mutta se juttu on musta mielenkiintoinen, että kun sitten, mä sanoin silloin 20 vuotta sitten, että teknisesti tämä olisi jo ollut mahdollista, ja se oli jo 20 vuotta sitten oikeasti jo teknisesti mahdollista. Meillä Suomessakin oli sellaiset tietoverkot ja muut, ettei siinä ollut mitään sinänsä ongelmaa, ja tietokoneitakin jo alkoi olemaan aika paljon. Niin tämä ajatus, heti kun ihmiset sitä mietti niin kuin pari kertaa, niin sanoi, että no joo, mutta että minä en ainakaan haluaisi sellaista. Ja kyllä siinä on ehkä joku itsesuojeluvaistokin, että se tavallaan tämmöinen lööppien diktatuuri ei ole, jos ajattelet, että se on niin kuin demokratian yksi versio, on se, että niin kuin ihmiset niin kuin päivän kohtaisten niin kuin huhujen ja kuvitelmien perusteella muodostaa joukkomielipiteitä ja niillä sitten muutetaan yhteiskunta, niin eihän se kauhean hyvä systeemi.
Ei se ole hyvä, mutta demokratia on se.
No siis oikeasti se mielenkiintoisempi vaihtoehtohan tässä on ollut koko ajan se, että muutetaan niitä demokratian käytäntöjä. Ja silloin aikanaan parikymmentä vuotta sitten, niin muistaakseni mä ehdotin muun muassa sitä, että teknisesti olisi mahdollista, niin kuin, että äänestäjät asiakohtaisesti voisi esimerkiksi siirtää ääniään jollekin edustajalle. Kun meillä on edustuksellinen demokratia, jossa on kuitenkin niin kuin edustajat, jotka tekee niitä päätöksiä lainsäädännön osalta, niin joskus saattaa tulla esimerkiksi sen tyyppinen asia, että mä haluaisin vaihtaa ääntäni. Puhutaan vaikka ydinvoimasta tai jostain tämmöisistä asioista ja joskus tulee semmoinen päätös, niin mä haluan tässä asiassa esimerkiksi, että mua edustaa sellainen henkilö, jolla on erityistä osaamista tämän asian kohdalta. No teknisesti tämä olisi mahdollista. Tämä ei koskaan antiikin demokratiassa olisi voinut olla mahdollista, koska siellä todellakin tarvittiin hevoskärryt ja kirjeet ja piti hakata marmoriin niin kuin.
Lisäksi antiikin demokratiassa Kirsti Lonka ei olisi täällä nyt keskustelemassa, koska siinä oli vapaat miehet keskustelemassa. Täällä on paikalla tänään siis Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka ja tutkija Ilkka Tuomi. Sen lisäksi puhelimessa on nyt Markku Soikkeli. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Markku Soikkeli on Suomen kirjallisuuden määräaikaisena professorina Tampereen yliopistossa ja sinulla ei ole edes kännykkää. Mä soitin vaimosi kännykkään. Minkä takia sulla ei ole kännykkää?
Se on viheliäinen väline, josta en ole vieläkään tähän päivään mennessä tajunnut, miksi ihmiset näitä hankkii. Tosin ei ole tietenkään reilua, että sitten vaimolle tämän vastuun sälytän, että hänen kauttaan kommunikoin maailmalle.
Millä tavalla sä kommunikoit maailmalle? Ja maailma kommunikoi sulle?
No, sähköposti Norjahan minäkin olen samalla tavalla kuin monet muut, mutta mulla on sentään tavoitteena päästä irti siitä. Ja kyllä mä edelleen uskon siihen, että tämä on jonkinlainen välivaihe, nämä kännykät ja internet, että jossain vaiheessa se jää vähemmälle ja ihmiset taas uudestaan palavat kasvatuksen keskustelemaan.
Kutsut itseäsi luddiitiksi, eli tämmöiseksi tekniikan vastustajaksi. Mitä sillä tarkoitat käytännössä?
No ehkä se oikeampi termi on joku tämmöinen pastoraalinen nörtti, eli kyllähän semmoinen tietynlainen niin kuin matalan teknologian digilaite on minulle ollut mieluisa, tai sanotaanko sellaiset laitteet, joilla voi oikeasti tehdä jotain, jota voi käyttää johonkin. Mutta nämä nykypäivän älylaitteet ja digilaitteet, niin eihän näillä tehdä mitään, että nehän vaan käynnistetään ja sitten toimitaan niiden ehdoilla. Ne on pelkkiä semmoisia väyliä jonnekin muualle, tarjoaa accessi johonkin tiettyyn paikkaan, mutta niitä ei voi varsinaisesti käyttää yhtään mihinkään.
Hmm. No uskotko, että tietotekniikalla on oma tahto vai miksi asiat vaan kehittyy johonkin sellaisen suuntaan, joka ei välttämättä edes kenenkään mielestä enää ole kätevää?
No, tämän mun itseni tutkiman ja harrastaman alueen, eli tieteiskirjallisuuden kannalta, niin näinkin ihan voisi sanoa, että teknologialla on ikään kuin oma tahto, ainakin joillekin teknologian alueilla, mediateknologialla tai aseteknologialla, tai jos on tarpeeksi isoon energiaan liittyvää teknologiaa. mutta jos, tai sanotaanko, että tahdon sijaan, jos puhutaan semmoista teknologisesta determinismistä, niin sitä voi nähdä ehkä joillakin aloilla. Mutta sitten taas, jos ajattelee tämän mun oman alani tieteisfiktion kannalta, niin on sanottu, että just nämä kaikkein isoimmat, merkityksellisimmät keksinnöt, niin kuin internet ja nämä mobiilipuhelimet, niin ne jäivät ennustamatta tieteiskirjallisuudelta. Eli niissä on jotain sellaista, jota ei olisi pitänyt olla olemassa meidän teknologisessa tulevaisuudessa, mutta niin vain ne muuttivat koko maailman. Ja tuota, se, että miksi näitä ei osattu sitten ennustaa, niin se on ratkaisematon kysymys.
Niin, käsittääkseni tieteiskirjallisuudessa aika yleisesti esimerkiksi ihmiset eivät enää aja autolla vuonna 2000, vaan ihmiset jotenkin leijuu tai menee jollain lentokoneella. Ja myöskin se, että ihmiset menee avaruuteen. Se oli hyvin oleellista tällaisessa tieteiskirjallisuudessa, skifikirjallisuudessa. Ja se, että avaruudesta tulevat ihmiset, tai oliot tulee myös tänne, mutta sitten mentiinkin ihan toiseen suuntaan. Löytyykö mitään skifikirjaa, joka olisi jollain tavalla ennustanut sitä, missä nyt ollaan?
No jotain yksittäisiä tarinoita on kuulemma olemassa, jossa internetin kaltaiset laitteet ennustetaan tai jossa tämmöiset henkilökohtaiset viestimet ovat käytössä. Mutta se, mikä nyt olisi periaatteessa ollut kiinnostavinta, eli tällaisten laitteiden vaikutus siihen sosiaaliseen elämään, niin ihan sen tyyppisiä visioita ei ole ollut. Mm. Tai sitten taas voi ajatella toisinpäin, että semmoiset optimistiset kuvitelmat siitä, miten tämmöiset kyborgiset laitteet muuttaa meidän elämää, että ne jotenkin ratkaisevalla tavalla murtaisivat näitä vanhoja identiteettimääritelmiä ja käsityksiä siitä, että miten sukupuolinen tai seksuaalinen identiteetti on ensisijainen ominaisuus ihmisessä. Niin tämmöiset kyborgiset teknologiat, niin nehän eivät ole mitenkään aidosti muuttaneet yhteiskuntaa vielä. Hmm. Että vaikka ne jollain tavalla vapauttaa meitä kommunikoimaan useampien ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa ja jollain tavalla avaavat tietä myös demokratialle, niin kyllähän siellä myös monissa tapauksissa tai jopa useimmissa tapauksissa vanhat esimerkiksi sukupuolittuneet tavat käyttää teknologiaa tai hyötyä siitä, että on oman sukupuolensa edustaja sitä teknologiaa käyttäessä, ne ovat vaan vahvistuneet.
Hmm. Hassua on se, että Douglas Adams, joka siis kirjoitti tämmöisen parodian oikeastaan skifistä, Linnunradan käsikirja Liftarille, niin siellä ennustetaan internet 70-luvun lopulla. Et siellä oli tämmöinen ajatus semmoisesta koneesta, jolta voi kysyä mitä vaan, joka on yhteydessä toisiin. Et sieltä se löytyy. Mutta aina kun ennustellaan tulevaisuutta, niin totta kai sitä ennustellaan oman maailman näkökulmasta. Et varmasti 80-luvulla ajateltiin, että vuonna 2010 on ihan älyttömän hienot faksit tai älyttömän hienot lankapuhelimet, mutta ei ajateltu, että se voisi olla jotenkin toisenlainen. Mutta osaatko Markus Oikkeli sanoa mitään semmoista huonoa asiaa? Mitä huonoa siinä esimerkiksi on, että internet on joka paikassa, että se on ihmisellä taskussa tällä hetkellä?
No ainakin sulla on kuvitelma siitä, että kaikki se, niin kuin se tieto olisi saatavilla. Sehän on pelkkä informaatiota ja sieltä tulee pläjäys. Ja sekin on täysin ennalta näkemättömästi järjestetty. Eli me ei tiedetä sitä kontekstia useimminkaan, että mistä tämä tieto tulee, kuka on tämän tiedon luotettavuuden takana. Ja tuota, yliopistot tietysti jollain tavalla on vastuussa siitä, että ne tuottaisivat tämmöistä muuta luotettavampaa tai tutkitumpaa tietoa, jossa jollain tavalla ollaan myös omilla kasvoilla sen tiedon takana esillä. Mutta tämmöinen internet 2.0, jossa tuota olisi ikään kuin tämmöisiä sormenjälkiä vaikkapa näkyvissä siitä, että ketkä kaikki ovat tätä tietoa käyttäneet, keille se on ollut luotettavaa ja merkityksellistä, niin sitähän ei ole vielä syntynyt ja me tiedä, onko se näköpiirissäkään.
Mm. No minkä takia esimerkiksi Googlea pitäisi boikotoida? Minkä takia ei kannattaisi googlailla, jos haluaa jotain tietoa?
No se on hyvä kysymys, miksi pitäisi boikotoida, koska ei ole paljon vaihtoehtoja, jos ollaan mahdollista paljon hittejä, mutta esimerkiksi yksi on se, että sä et saa sitä tietoa, sen arvoista tietoa tai sillä tavalla priorisoitua tietoa kuin mitä olet ehkä etsimässä. Eli jokainen Googlen käyttäjä tietää sen, että sieltä joutuu hirvittävän linkkiviidokon lävitse etsimään sitä, että mikä tässä nyt on ensisijaisesti tärkeää. Ihan vaikka oppisi käyttämään kuinka sujuvasti niitä hakusanoja ja tuota tämmöisiä loogisia vaihtoehtoja sille, että mitä suljetaan pois, niin eihän siellä sittenkään tiedä, että olenko me nyt saanut varmasti näkyville sen, mikä on olennaista tietoa. Sen huomaa ihan jatkuvasti, jos ryhtyy jotain asiaa tarkistamaan, että hetkinen, oleks mä nyt varma, että tämä tieto on niin kuin alkuunkaan luotettavaa ja kuka tämän on tänne kirjoittunut ja mistä tämä on peräisin. Mm. Onko tämä kaikki koottu jostain vuoden 1911 ensyklopedia Britannikasta vai mistään?
Mm. Markus Oikkeli, joka on siis Suomen kirjallisuuden määräaikainen proffa Tampereen yliopistossa, nyt puhelimessa hän on myös skifikirjailija ja kirjallisuuden tutkija ja on julkaissut tieteisnovelleja nimellä M.G. Soikkeli ja viime vuonna tuli ensimmäinen romaani myös. Mutta kun tämmöisessä skifikirjallisuudessa yleensä, niin siellä jotenkin ihmisen, mä en nyt osaa selittää, mitä mä tarkoitan, mutta myös jotenkin ihminen antaa osan sielustaan siis koneille. Meihin tulee aivoihinkin jotain koneita, niin onko sellaista sun mielestä tapahtumassa todellisuudessa?
Että koneet ottaisivat ikään kuin vallan meistä, tai niin, että me emme enää pystyisi päättämään.
Eikö tämä transhumanismi vähän siihen suuntaan jotenkin aja ihmistä, että mennään humanismin, tietokoneet tulee humanismin luonnolliseksi jatkeeksi?
Niin, voisin sanoa, että teknologisen determinismin sijaan meillä onkin tämmöinen niin kuin teknologisen fiktion determinismi, että meillä on sellainen skientistinen usko, että teknologia pystyy ratkaisemaan kaikki ongelmat, joita se itse tuottaa. Että siitä on tullut siinä määrin semmoinen ihan kuin meidän luonnollinen ympäristö. Mm. Tämähän on just se aihe, mitä tieteisfiktiossa paljon käsitellään, että sen jälkeen, kun voimme kontrolloida kaikkia ympäristössämme, niin mitä jää jäljelle ihmisen evoluutiosta, että kehitymmekö me vielä lajina, ei pelkästään niin kuin biologisena lajina, vaan myös tämmöisenä kulttuurisena olentona, mitä jää tavallaan tämmöisen kehityksen tehtäväksi, jos me pelkästään kontrolloimme omaa itseämme. Tai epäesitettynä, että onko ihmisen evoluutiossa jokin valmis paikka tämmöiselle proteeseille? Kuinka paljon näitä proteeseja voidaan lisätä ilman, että se niin kuin ihminen katoaa siitä kaiken keskeltä?
Mm. No tämmöisessä teknologiakritiikissä hirveän usein kritisoidaan myös sitä, että ihminen vaan pitää hauskaa. Se vaan katselee pornoa ja käy kivoilla sivuilla, eikä jotenkin ole sen jalompi. Mutta mitä se haittaa, jos ihmisellä on vaan hauskaa? Se on onnellisena jossain tietoteknisessä tilassa. Haittaako se ketään?
No, tällaisiakin utopioita on käsitelty ja yleensä ne ovat semmoisia niin synkkiä utopioita, joissa ihmiset makavat sellaisissa altaissa ja niille syötetään kaikki ärsykkeet suoraan aivoihin, jossa ne viettävät sellaista Matrixin tyyppistä mukavaa elämää päänsä sisällä ilman, että niillä on sitten mitään kosketusta siihen ihan kuin sen korporaalisen todellisuuteen, missä niiden ruumis on. Ja mikäpä siinä, kyllähän se nyt tarjoaa periaatteessa semmoisen loputtoman iloisen elämän, mutta niin kuin on nähty esimerkiksi Japanin tapahtumista, niin sitä iloa ei jatku loputtomiin. Eli ne teknologian riskit on sellaisia, mitä sitten taas ei oteta huomioon, että eletään vain sen teknologian lupaamassa ympäristössä, jossa kaikki periaatteessa on kontrolloitu, mutta kukaan ei viime kädessä ole vastuussa siitä, minkälaisia seurauksia tällä riskiyhteiskunnalla voi olla.
Kiitoksia Markku Soikkeli sinne Tampereelle ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos, että vaimosi lainasi tätä kännykkää, että päästiin yhteyteen näinkin kuitenkin pitkälle kuin Tampereelle saakka. Tähän on 1800-luvulla ihan taikuutta, että me tällä tavalla yhtäkkiä vaan puhutaan niin kuin 170 kilometrin päähän. Puhelimessa oli siis Markku Soikkeli, sen lisäksi täällä on studiossa Ilkka Tuomi ja Kirsti Lonka, ja puhutaan siis siitä, onko teknologialla oma tahto. Ja Nicolas Carjo viittasi aikaisemmin kirjassaan Pinnalliset, kertoo siitä, että kuinka tietotekniikka on johtanut siihen, että ihmiset vaan menee impulssien mukaan, ne ei jaksa keskittyä enää mihinkään. Ja esimerkiksi tämmöinen uusi ilmiö on, että älykkäät ihmiset eivät enää lue kirjoja. Tämä on Yhdysvalloissa tämmöinen trendi, ja puhun myös siitä avoimesti. Mutta Kirsti Lonka, mitä se haittaa, jos kirjaa ei lueta, jos se tieto tulee jostain muualta? Eihän kirjat ilmeisesti kuitenkaan ole mikään itseisarvo.
Suomessa niin kirja on kyllä sellainen teknologia, joka ei hevillä niin kuin katoa, että ihmiset kyllä rakastaa kirjoja. Se on se, että lukeeko ne niitä sillä tavalla enää aasta ööhön, vai luetaanko kirja niin, että se avataan jostain, niin sieltä tulee joku kiinnostava, tajuntaa iskevä juttu, ja sitten katsotaan, miten tähän päästiin. Ja tavallaan tällainen koko aika tämä puhe, että me ollaan niin pinnallisia ja tehdään monia asioita yhtä aikaa, eikä pystytä keskittymään. Nykyään esimerkiksi monet televisiosarjat on niin älyllisesti vaativia juonirakennelmia, että ennen maailmassa olisi pitänyt olla yliopistotutkinto, että olisi niitä pystynyt ymmärtämään. Ja tietysti mielessä monet niin kuin viihteinä pidetyt asiat niin vaatii hyvin monimutkaista tiedonkäsittelyä. Ja sitten tämä ajattelu, mitä Soikkeli tässä puhuu, että internetissä pitäisi olla jotain tietoa. Et nykyisen oppimiskäsityksen mukaan niin tehokas oppiminen on tällaista niin kuin yhteisöllistä tiedon rakentelua. Siinähän nuoret on paljon parempia kuin me. Et mä huomaan, että meilläkin on tällainen niin kuin monologinen kulttuuri. Et suomalainen kommunikointi on yleensä niin kuin, meidän dialogi on sarja monologeja, jossa jokainen vuorollaan niin kuin pitää puheen. Ja niin kuin mäkin nyt teen itse asiassa.
No se on aika epämiellyttävää, jos kaikki puhuisi ihan yhtä aikaa.
Joo, mutta tavallaan, tässä nyt tämä ajatus lentää ehkä vähän nopeammin, mutta siis tällainen ajatus, että sen sijaan, että siellä internetissä pitäisi olla oikeaa tietoa, niin nämä uudet nämä kommunikaatioteknologiathan mahdollistaa tavallaan tästä yhteisöllistä tiedonrakentamista ja dialogissa olemista. Ja nykyään puhutaan siis jopa trialogisuudesta, eli sitä, että me ei vaan tässä olla keskenämme dialogissa, vaan me ollaan tällaisen radion välityksellä. Tämäkin on ihme, että monet ihmiset kuulee tätä meidän keskustelua ympäri Suomea.
Mutta on mielenkiintoista, kun Markku Soikkeli siis on kritisoinut esimerkiksi sitä, että tieto netissä, googlattu tieto olisi jotenkin väärä. Ja tähän ei ole mikään uusi ajatus. Mm. Siis aikanaan vasemmistolaiset puhu sitä, että todellisuus on jotenkin porvarillista. Että se tieto, mitä tulee mistä vaan, on aina väärää. Mm. Ihan niin kuin jossain sitten olisi se jotenkin oikea tieto. Kyllähän kaikki sitä oikeaa tietoakin pystyy tarjoamaan.
Niin ehkä tuohon voisi just sanoa, että siis ensinnäkin mun on niin kuin, mulla on itsellä se tuntuu, että joo, kyllä tällä hetkellä mä teen ihan puhtaasti niin kuin tietotyötä kyllä itse. Ja mä oon kyllä hyvin riippuvainen tuosta internetissä olevasta tiedosta tällä hetkellä. Ja siellä on kyllä myös kaikki ne yliopistot hyvin tehokkaasti nykyisin paikalla. Et se tilanne oli ehkä 15 vuotta sitten vähän toinen, kun siellä oli vielä niin kuin ihmiset oli vähän niin kuin oman aktiivisuutensa perusteella siellä. Mutta nyt voi sanoa, että kyllä kaikki tieto melkein, mitä maailmassa tällä hetkellä voi muitakin väyliä niin kuin pitkin olla saatavissa, niin se on myös jo hyvin vahvasti tuolla internetissä. Mutta se mielenkiintoinen juttu on se, että sillä itse teknologialla on varmaankin vaikutuksia siihen, että millaista tietoa me löydetään. Et kun sä kysyit just, että pitäisikö vaikuttaa Googlea, niin se on kyllä hyvin mielenkiintoinen juttu, koska ja sitä voi miettiä, että mikä sen vaikutus sitten pitemmällä aikavälillä ihmisten niin kuin ajatteluun ja tiedon käsittelyyn on, että Googlessa esimerkiksi tapahtuu niin, että mitä enemmän johonkin tiettyyn dokumenttiin tai tietoon siellä viitataan, niin sitä korkeammalle se nousee siellä. Tämä on sellainen klassinen ongelma, jota tieteen sosiologit on jo pitkään tutkineet, ja siitä kutsutaan tämmöiseksi Mateus-efektiksi, se jolla on, sille lisää annetaan. Eli tieteessä tapahtuu niin, että jos on joku tunnettu tutkija, niin siihen viitataan koko ajan. Ja sen niin kuin tavallaan näkyvyys kasvaa jatkuvasti, eli se siinä käy näin. Ja Googlessa tapahtuu vähän samalla tavalla. Ja jotkut on esittänyt kyllä semmoisen kysymyksen, että tapahtuuko siinä niin, että nämä hakukoneet niin kuin entistä tehokkaammin nostaa näkyviin sen, jonka kaikki muutkin jo tietävät, ja tekevät entistä vaikeammaksi sen tiedon löytämisen, jota kaikki eivät jo tiedä. Ja mä oon itsekin tätä joskus miettinyt ja jopa ajatellut niin, että aikanaan en paljon lukenut sanomalehtiä, enkä paljon katsonut televisiota just siitä syystä, että kaikki muutkin tiesivät sen. Ja mun mielestä keskustelussa usein on mielenkiintoista se, että pystyy sanomaan jotain, mitä muut eivät vielä ole sanoneet. Eli näillä medioilla on sellainen tarkoitus, että me osittain jaetaan sitä samaa, että me voidaan keskustella seuraavan päivän kahvikeskustelussa, mitä siinä television viihdeohjelmassa oli. Kaikki ovat nähneet sen. Se oli semmoinen yhteinen olohuone tavallaan, tämä media ennen vanhaa. Ja sanomalehdet samoin, ne on tämmöinen niin kuin julkinen media, joka on jaettua, ja juuri sitä kautta me voidaan keskustella samoista asioista. Mutta toisaalta sitten on mielenkiintoista se, että siihen keskusteluun tulee myös jotain uusia ulottuvuuksia. Mm. Ja sitä varten mä aikanaan sanoin, että kannattaa sulkea televisio ja lukea kirjoja. Mutta siihen liittyy vielä isompi kysymys tästä, ja palaan takaisin siihen kysymykseen kielen olemuksesta ja siitä, kuinka se on uusi keksintö, tämä kirjoittaminen. Ja tämä liittyy nyt siihen, miten teknologiat muuttaa meidän ajattelemisen tapaa. Kirjoitettu kielihän on täysin luonnoton normaalille ihmiselle. Mm. Ja lapsille se on suunnaton kynnys, koska ne kommunikoi suoraan, ne puhuu. Ja niille on hirveän vaikea ymmärtää se, että miksi kun mä kerran voin suoraan sanoa jonkun asian, mitä mä jätän on, niin miksi mun pitäisi ensiksi siirtää paperille, jotta mä voisin sen kommunikoida. Tässä on hirveän iso tämmöinen, niin kuin sanotaan, kognitiivinen työ, mikä täytyy tehdä siihen, että sen, mitä sä jo olit sanonut mielessäsi, sä muutat tällaiselle symbolien kielelle, jotta se voidaan siirtää paperille, jotta se voidaan pistää kirjekuoreen ja lähettää toiseen paikkaan. Tämä on iso työ, ja lapsen mielestä se on niin kuin järjetöntä koko homma. Mutta toinen puoli on se, että sitten kun se oppii sen, niin se tapahtuu just niin kuin näille englantilaisille taksikuskeille. Sen aivot oikeasti muuttuu. ja sen aivojen niin kuin tiedon käsittely, ajattelutavat muuttuu. Eli sille tulee kokonaan uudet maailmat mahdollisiksi, jos se pystyy ylittämään tämän kynnyksen. Ja samanlainen ilmiö mun mielestä näissä muissakin teknologioissa on, että jos meidän tavallaan niin kuin toiminnan mahdollisuudet oikeasti laajenee kokonaan uusille alueille sitä varten, että me käytetään teknologiaa, niin silloin siinä on niin kuin ihan hyvä perustelu näitä teknologioita käyttää.
Mä olisin ehkä vähän eri mieltä tuosta, niin kun mun oma tutkimus on tällaista niin kuin kirjoittaminen ajattelun välineenä, että ihminenhän tavallaan rakentaa itsensä identiteettiään kirjoittamalla. Ja lapsi kyllä oppii, mitä enemmän hänelle luetaan pienenä, hänelle tulee tällainen ajatus siitä, että kirjoissa on jotain kiehtovaa. Ja moni sanoo, että lukutaito ei ole vaan mikään tällainen tekninen asia, vaan että kun lapsi oppii lukemaan, niin se avaa hänelle niin kuin ihan uusia maailmoja. Ja nyt se on sitten mielenkiintoista. Tämä teknologia on vähän muuttanut tätä niin kuin tiedon luomisen luonnetta, että ihminen rakentaa identiteettiä itseään kirjoittamalla, mutta hän rakentaa myös ottamalla itsestään kuvia ja positioimalla itseään niin kuin eri tavalla näissä erilaisissa sosiaalisissa medioissa, että me tavallaan, kun se nythän on tämä tragetonin esimerkiksi kirjoittamis, että lapset oppii tämmöinen kirjoittamistekniikka, että lapset oppii ensin kirjoittaa tietokoneella ennen kuin he vaivalloisesti, motorisesti oppii kynällä kirjoittaa. Eli että ajatellaan, että se ensisijainen niin kuin kirjoittamisen funktio on halu sanoa jotain ja halu kehitellä ajatuksia, halu niin kuin rakentaa uusia mahdollisia.
Mutta sinähän se mitä haittaa, että ei varmaan kynällä kirjoittaminen ole mikä itseisarvo.
Ei, mutta siis sekin on ihan hyvä oppia, mutta tavallaan se kynnys alenee. Erityisesti pojilla, joilla motorinen kehitys saattaa olla siis hieno motoriikka vähän hitaampaa, niin he pääsevät niin kuin nopeammin tähän tiedon luomisen maailmaan mukaan.
Mutta kyllähän kirjoittamisesta on aina sanottu, että kirjoitan, jotta ymmärtäisi, mitä ajattelen.
Joo.
Ja kyllä kaikki, jotka kirjoittaa ja tekee niin kuin tietotyötä jossain mielessä, niin ainakin tämmöistä niin kuin ajattelutyötä, niin ne usein joutuvat kirjoittamaan, jotta ne pääsee tavallaan työstämään sitä, mitä ne oikeasti yrittää sanoa. Ja se tavallaan on semmoinen prosessi, jossa sitä teknologiaa käytetään. Me ulkoistetaan sitä ajattelua sille välineelle kyllä.
Ja tämä self-help-kirjojen ensimmäinen ohje aina, että kirjoita vaikka huolesi paperille. Joo, niin sehän on totta, sehän toimii.
Mutta näissä nyt jonnekin. Kun puhutaan tästä näistä netistä ja tällaisista, niin niissä on siis tavallaan se ero kyllä oikeasti, että nehän on tämmöisiä sosiaalisia kommunikaatiovälineitä. Et siinä on niin kuin vielä ihan toinen juttu, että mä en niin kuin kirjoita itselleni, vaan tavallaan mä osallistun yhteiseen prosessiin, jossa asioita tapahtuu. Se on niin kuin iso muutos oikeasti, että me voidaan kommunikoida. Ja toinen iso muutos on, niin kuin sä äsken sanoit tuossa, että nämä uudet sosiaaliset mediat, niin niissä käytetään paljon muuta kuin kieltä. Ja nyt se on mielenkiintoinen juttu, että onko se hyvä vai onko se tavallaan, niin kuin köyhdyttääkö se meidän maailman elämän mahdollisuuksia. En mä usko, että se oikeasti köydyttää, mutta kuitenkin, että me opitaan paljon esimerkiksi kuvilla, että tavallaan se sisältö on paljon kuvia. Voi hyvin kuvitella sitten, että pitemmällä aikavälillä me opitaan niitä kuvia käyttämään hyvin ja analysoimaan ja ymmärtämään, että meidän tavallaan kuvien lukutaito kehittyy. Ja näinhän on jo sanottu, että nykyisin jo niin kuin telkkari teki. Joo, mutta mä oon kyllä sitä mieltä oikeasti, että siinä on semmoinen, että kirjoitetulla puheella, niin sillä on tavalla aivojen kannalta vielä niin kuin ihan erilainen niin kuin rooli kuin tämmöisellä välittömällä ekspressiolla. Siis kuvan lataaminen verkkoon on sama kuin mä puhun nyt. Se ei tarvitse tämmöistä symbolista siirtämistä. Siinä ei tarvitse tehdä sitä semmoista niin kuin älyllistä prosessointia.
Mutta onko kirjoittamisella vähän liiankin hieno asema? Siis esimerkiksi yliopistossa kirjoitellaan tuhansia sivuja semmoista höpötekstiä, jota kukaan ei jaksa lukeakaan. Ja
se liittyy siis tähän, mitä mä kutsun bulimia oppimiseksi, että kirjoittaminen on tällaista, että tankataan tietoa ja sitten sitä oksennetaan paperille. Ja kuvitellaan, että kirjoittaminen on vaan sen niin kuin tulostamista, mitä jo ennestään tietää. Et tietysti mielessä niin tunteista me ollaan nyt ruvettu paljon puhumaan, että netin ongelma on usein se, että kun se käsitteellinen niin kuin asioiden käsittely vähenee ja ihmiset reagoi enemmän suoraan niin sanotusti mantelitumakkeella, eli tällaisella suoraan niin kuin
liskoaivoilla.
Tai tulee paljon tällaista primitiivireaktiota, koska silloin jos sä joudut kirjoittamaan, sä joudut miettimään, mitä sä sanot, mutta tällaiset niin kuin puhumisen ja kirjoittamisen välimuodot mahdollistaa sen, että sä löräyttelet asioita tunnepitoisesti ja johon toinen sitten reagoi tunnepitoisesti ja sitten seuraa tällaisia eskaloituvia tunnepitoisia, yhä epäilyllisempiä keskusteluja.
Mutta eikö meille vuosikymmenet hoettu, että tunteet täytyy ilmaista, että ei saa salata niitä? Ja nyt kun ne kerrankin sitten ilmaistaa, niin sitten ollaan kauhuissaan.
Tunteet on hyvä ilmaista, mutta niitä on hyvä myös niin kuin vähän käsitellä silleen, että usein mä ajatellaan, että toi tyyppi on niin ärsyttävä sen sijaan, että me mietittäisiin, että miksi se ärsyttää minua. Mm.
Mutta mun mielestä kyllä niin, tunteiden ilmaisu on siis sellainen asia, joka pieni lapsi, sen isoin ongelma on oppia kontrolloimaan sitä omia tunteitaan ja tavallaan miettimään, sanotaan reflektoimaan sitä, että meidän tunteet tavallaan toimii, niin kuin, toimii sellaisella tavalla, että se ei ollenkaan ole niin kuin reaalimaailmassa mahdollinen. Ja siitä syystä iso oppiminen on siinä. Ja jos tämä jää oppimatta, että me tavallaan niin kuin broadcastataan meidän emotioiden heilatteluja jatkuvasti, niin se on niin kuin kehitys jäänyt kesken.
Se on itsekeskeistä, koska me pitäisi miettiä, miltä sinusta tuntuu, miltä siitä toisesta ihmisestä tuntuu. Et tunteethan on sitä varten, että me voidaan säädellä vuorovaikutusta.
Niin ja vielä sitten se harha monella, että moni oikeasti luulee, että omat tunteet on jollain tavalla totta.
Niin, niin.
Jos on hirveän suuttunut jostain, niin sitten ajattelee, että tämä on oikeasti totuus tästä asiasta.
Tunne on vaan signaali, se kertoo meille jotain, me pitää miettiä, mitä se kertoo. Mm.
Minkälaisista välineistä me keskustellaan tällä 20 vuoden päästä? Varmaan jostain semmoisesta, mistä meillä ei vielä hajuakaan vai? Onko meillä tämmöiset kännykät? Nämä on varmaan aika naurettavia, ainakin nämä meidän nykykännykät.
No siis tämä sosiaalinen vuorovaikutus on sellainen, joka ei mihinkään ihmisten elämästä katoa. Mutta toinen, mikä tulee varmaan, on siis se, että kyllä meillä sitten, jos puhutaan tästä ajattelusta ja aivojen ja teknologian yhteydestä, niin kyllä ne kytketään tulevaisuudessa paremmin vielä yhteen.
Voidaanko laittaa joku lisäosa aivoihin, joka tekee meistä esimerkiksi miellyttävämpiä?
Toivottavasti.
Semmoista ei välttämättä, mutta nykyään pystyy jo halvaantunut ihminen niin kuin mielensä liikkeellä ajattelemalla oikea vaseni tällaisen mikrosirun ja vahvistimen kautta liikuttamaan kursorilla kirjaimista. Jos on neliraajahalvaus ja kokonaan eikä pysty puhumaan, niin pystyy kommunikoimaan sillä tavalla, että aivotoiminta on yhdistetty vahvistimeen. Mutta se on monimutkainen juttu. Mutta siis periaatteessa tulevaisuudessa on yhä enemmän mahdollisuuksia tällaiseen. Mutta että mä en usko, että meihin voidaan asentaa mitään. No, voi olla väärässä.
Perusongelma on ollut varmaan se, että me ollaan kuviteltu, että aivot on ajattelun kannalta keskeinen. Mutta meidän keho on ihan olennainen siinä. Ja ruumis tullaan kytkemään enemmän näihin informaatiokin järjestelmiin tulevaisuudessa.
Kiitoksia Ilkka Tuomi ja Kirsti Lonka. Yle Radio 1.fi kautta Tuomas Enbuske. On nettiosoite. Ja hyvää päivänjatkoa kaikille.
Kiitos.